Tun çöküp borlakni domiga yutdi. Kimdir meni eslab, kimdir unutdi. Yuragim eridi shirin tush kabi. Sizni o'ylab-o'ylab 5 yil ham o'tdi. Muborak yosh bo'lishiga qaramasdan unda qon bosimi xastaligi bor edi. Shahzod Muborakni xastaligini bila turib unga nisbatan kuchli mehr muhabbati, jo'shqin sevgisi bo'lganligi bois uning xastaligiga uncha e'tibor bermas edi va tolayi kelajagini aynan Muborak bilan birgalikda tasavvur etar edi. Va 5 yildan keyin samla shu yerda ko'rishaman, sog'inib til tortmay o'lib qolaman.
Chumadi, yo'q, menga so'z bering. 5 yildan keyin ham shu yerda ko'rishamiz.
Ha, shunaqa demaysanmi? Unda eslab qolish kerak.
Yozing.
Xos, 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 mana 5 yildan keyin.
Esdan chiqarib qo'yish yo'q.
Mana
yozamiz.
Mana.
Yozdingizmi?
5 yildan keyin. 5ta kam 5ta.
Xo'p.
Haftaning 5-inchi kuni.
Xo'p.
Mana shu yerda 5ta bolalarimiz bilan birga kelib ko'rishamiz.
Boring.
Toshkent City'ga boraylik, barojdagi bir jiloq suvlarda ichamiz.
Azor azor dili azorlar, gavjum bozor ishqi g'uborlar. Nazar solsam tungi osmonga, yulduzlardan yog'ilar qorlar. Yuraklari solarlarni do, yor vaslidan bo'lganlar judo. Arzimni ayt deb bilma xudo, besh ketmadim sevgi ko'riga. Ishq bo'lmasa jon kuymog'i
holati yomonlashayotganini ko'rib qoldim va unga yordamlashgandim xolos. Sen esa bizni ko'rib behuda rashk qilib muhabbatingga chek qo'yibsan. Muborakni ota-onasi uni turmushga berishmoqchi. Bor, muhabbating uchun kurash. 5 yil o'tishiga qaramay, u hamon seni unuta olmayapti.
Bag'rimni ezib ketgan bag'ridosh, ko'ksimga boshim qo'ymoq
besh kun.